авилахтаа тэмцэх газрын урчлан сэргийлэх, соён гэгэрүүлэх хэлтэс. Дэлхийн улс орнуудын авилахтаа тэмцэх байгууллагын тэргүүлэх чиглэл нь урчлан сэргийлэх, соён гэгэрүүлэх ажил байдаг. Монголын авилахтаа тэмцэх газар ч мөн авилахын гэмт хэрэгээс урчлан сэргийлэх, олон нийтэд авилахын хор аюулыг ухуулан таниулах чиглэлд олон ажил хийж байна. Яагаад мөрдөн шалгах ажил биш, урчлан сэргийлэх ажил чухал вэ? Гэмт хэрэг үйлдэсэн нэг хүнийг шийтгэх чухал. Гэхдээ гэмт хэрэг үйлдэх эрсдэл бүхий мянган хүнийг эрсдлээс хамгаалах нь илүү далаацтай, илүү үр дүнтэй арга юм. Хүн өөрийн амьдралд хэрэгцээтэй материалын зүйлийг байнга хүсэмжилж байдаг. Албан тушаалаа ахиулах, амьдрал ахуйгаа дээшлүүлэхэд чиглэсэн эдийн болон эдийн бус тааламжтай нөхцөл боломжийг өөртөө бий болох гэсэн ашиг сонирхол бий. Гагцгүй энэ ашиг сонирхлыг байх ёстой хэмжээнд нь байлгах уу, шунал зүй бус сэтгүүдэд хөтлөгдөн хэмжээнээс нь хэтрүүлэх үү гэдэг тухайн хүний ухамсар, хүмүүжил, мөн чанараас хамаардаг бол авилгаас урчлан сэргийлэх, соён гэгэрүүлэх ажлууд авилгын эсрэг дархлааг бий болгодог. Үүнээс гадна ил тод байдлыг хангах нь авилгаас урчлан сэргийлэх маш чухал арга хэрэгсэл юм. Албан тушаалтнуудын хөрөнгө орлого, хамаарал бүхий итгээд, тендер, хөрөнгө санхүүдийн холбоотойгоор тэдний гаргасан шийдвэрийг нягтлан харах боломжийг иргэдэд олгосноор хууль зөрчиж байгаа албан тушаалтнуудын гэмт үйлдлийг таслан зогсоох хөрс суурин бүрэлддэг байна. Авилахтаа тэмцэх газрын урчлан сэргийлэх, соён гэгэрүүлэх хэлтэс.